Αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, ο Άγιος Θεός μας αξιώνει και σήμερα, συγκεντρωμένη ημέραν Κυριακήνης των Ιερών Ναών, των ειδικών μας εδώ Ιερών Ναών, της Παναγίας της Φανερωμένης, να τελούμε τη Θεία Λειτουργία και να πραγματοποιούμε και την απαρχήν της πανηγύρεως της ενορίας σας, η οποία είναι στα εννιά μέρα, στην απόδοση δηλαδή της εορτής της τιμήσεως της Θεοτόκου, και επομένως ξεκινούμε από σήμερα με την Θεία Λειτουργία, το βράδυ με τον Εσπερινόν και αύριο με την Θεία Λειτουργία και Λιτάνευση, όποτε έχετε ορίσει με το πρόγραμμα. Και αυτό είναι μια πρόσθετη χαρά που μας δίδει τόσο η ημέρα της Κυριακής όσον και η ημέρα που έρχεται των εννέα ημερών από της εκδημίας, της μεταστάσεως, της Μητρός του Κυρίου, της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι όμως παράδοσης και είναι για μας χρήσιμο πνευματικά να ακούσουμε τι ακριβώς μας είπε σήμερα το Ευαγγελικό κείμενο, το Ιερό Ευαγγέλιο, που ακούσαμε κατά την Θεία Λειτουργία, και από εκεί να συναγάγουμε συμπεράσματα για μας, για τη ζωή μας, για την Εκκλησία μας, για την πατρίδα μας, για τον κόσμο. Ο Κύριος λοιπόν έλεγε την μία μετά την άλλη τις παραβολές προς το ακροατήριό του, προς τους μαθητάς του και προς όλους εκείνους οι οποίοι τον παρακολουθούσαν και που ήσαν πλήθη πολλά, και μεταξύ των οποίων των ανθρώπων του πλήθους ήσαν και οι εκπρόσωποι του Ιουδαϊκού Ιερατείου, αλλά και πλήστοι όσοι παράγοντες της Ιουδαϊκής κοινωνίας που ευρίσκεται βεβαίως υπό Ρωμαϊκή κυριαρχία. Λέει λοιπόν ο Κύριος εις ένα σημείο του Ιερού Ευαγγελίου του κατά Ματθαίον: άλλην παραβολήν ακούσατε, άλλη μια παραβολή ακούσατε. Και είπε την εξής παραβολή, που δεν αναγινώσκεται κάθε χρόνο αυτή η παραβολή, αυτό το Ευαγγέλιο, διότι ρυθμίζεται η ανάγνωση ανάλογα με την ημερομηνία που θα έχει πέσει η μεγάλη εορτή του Πάσχα. Λέει λοιπόν ο Κύριος: ένας άνθρωπος ήταν καλός νοικοκύρης και αυτός ηθέλησε και αγόρασε και ταυτόχρονα καλλιέργησε έναν ωραίο και μεγάλο αμπελώνα. Αυτόν τον αμπελώνα, που φαίνεται να ήταν και στρέμματα πολλά, τον περιέφραξε με περίφραξη για να μην μπορεί να μπαίνουν και οι άνθρωποι αλλά προπάντων τα ζώα. Περιέφραξε λοιπόν τον αμπελώνα, συνέχεια κατασκεύασε λινόν, δηλαδή πατητήρι που ελέγαμε παλαιά, ή θα πούμε μια στέρνα μέσα στην οποία συνεκεντρώνεται ο μούστος από τα σταφύλια όταν τα έθλιβαν, προκειμένου να βγει αυτό το προϊόν που φτιάχνουμε, το κρασί και άλλα προϊόντα. Και ακόμα κατασκεύασε και ένα πύργον για να τοποθετήσει εκεί μέσα εν ασφαλεία τους ανθρώπους που θα το φύλαγαν, θα το πρόσεχαν και θα το καλλιεργούσαν. Ο οικοδεσπότης αυτός λοιπόν παρέδωκε τον αμπελώνα σε γεωργούς και τους είπε: πάρτε το, καλλιεργήστε το και όταν θα έρθει η ώρα εγώ θα ζητήσω το μερίδιό μου. Και έφυγε μακράν. Ήρθε λοιπόν η ώρα και ζήτησε, έστειλε δικούς του δούλους, προσωπικούς του υπαλλήλους, για να πάρουν το μερίδιό του από την καλλιέργεια του αμπελώνος. Και αυτοί οι γεωργοί, τους οποίους είχε εμπιστευτεί το κτήμα του, τι έκαναν? Εκ των δούλων αυτών που έστειλε το αφεντικό, άλλον μεν τον έδιραν, λέει το Ευαγγέλιο, άλλον τον εφώνευσαν και άλλον τον απεινχώνησαν. Το ίδιο πράγμα, αλλά με διαφορετικό τρόπο, θάνατος. Έγκλημα προκειμένου να αποφύγουν να αποδώσουν τις οφειλές εις το αφεντικό, εις τον ιδιοκτήτη του αμπελώνος. Το μαθαίνει, το πληροφορείται αυτό έκπληκτος ο οικοδεσπότης και λέει τότε θα στείλω άλλους και μάλιστα πιο πολλούς για να μπορέσουν να πάρουν εκείνο το οποίο μου οφείλει, αλλά και για να αποφύγω με αυτήν την καταστρατήγηση του δικαίου. Έστειλε λοιπόν, οπότε η Γεωργία πράξαν το ίδιο. Τους συνέλαβαν, άλλους τους έδιραν, άλλους τους έσφαξαν, άλλους τους απειγχώνησαν. Έκανε ακριβώς τα ίδια ό,τι και στους πρώτους. Το πληροφορείται ο οικοδεσπότης και λέει ο οικοδεσπότης, τώρα τι να κάνω, θα στείλω το ίδιο το παιδί μου, ελπίζω να ντραπούν το παιδί μου και να μου δώσουν αυτό το οποίο οφείλουν να μου δώσουν. Έστειλε λοιπόν τον αιών του και όταν τον είδαν οι Γεωργοί και λένε να έρχεται επισκέπτης και να παραλάβει τα δικαιώματα του πατέρα του, είπαν ούτω σε στείνω κληρονόμος. Αυτός είναι ο κληρονόμος που θα πάρει την περιουσία. Πάμε λοιπόν. Παραλαμβάνουν και τον αιών, τον βγάζουν έξω από την πόλη και τον εκτελούν και χάνει και αυτός τη ζωή του. Τρεις αποστολές, η τρίτη με το παιδί του οικονόμου, του νοικοκύρη που είχε φτιάξει αυτό το μεγάλο κτήμα. Και ρωτά ο Κύριος το ακροατήριο, μέσα στο οποίο ήσαν και παλιοί Ιουδαίοι, τι πρέπει να κάνει αυτό το αφεντικό σε αυτούς τους ανθρώπους, τους Γεωργούς που σκότωσαν τόσους ανθρώπους αθώους και το ίδιο το παιδί του? Απαντούν από κάτω και οι ίδιοι Ιουδαίοι, κακώς απολέσει αυτούς και τον αμπολώνα να τον δώσει σ' άλλους Γεωργούς, κατά τον χειρότερο τρόπο να τους φερθεί και να τους τιμωρήσει και να πάρει και τον εμπελώνα να τον δώσει σε άλλους πλέον Γεωργούς. Και ο Κύριος συμπληρώνει, δεν ενεγνώσατε εις τις γραφές τι λέει, λίθον ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας, παρά Κυρίου είναι είναι αυτή και έστε εις αιώνας αιώνων. Δηλαδή τι πρόκειται εδώ, τι σημαίνει η παραβολή, για να καταλάβουμε το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό το λέγω έτσι όσο μπορώ αναλυτικά και παραστατικά. Λέει, μα είναι γραμμένο, τους λέει ο Κύριος, εις την Παλαιάν Διαθήκη είναι γραμμένο ότι των λίθων που απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες αυτός θα είναι και θα χρησιμοποιηθεί και στερέωμα στη γωνία του οικοδομήματος και κυρίως και ως θεμέλιος, ως θεμέλια υποδομή. Αυτή θα είναι εις τους αιώνας των αιώνων και θα είναι θαυμαστή μπροστά στα μάτια. Ποιο θα είναι αυτό? Τι καταλαβαίνουμε μέχρι τη στιγμή? Η παραβολή, διότι η παραβολή είναι αυτή που διηγήθηκε ο Κύριος. Λοιπόν, ο οικοδεσπότης είναι ο Θεός Πατήρ, ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο, έδωσε στο ιδοϊκό έθνος των μοσαϊκών νόμων, του είπε τι πρέπει να κάνει, του έστειλε εκεί και άρχοντας και αρχηγούς και αρχιερείς, προκειμένου να είναι εντάξει απέναντι του Θεού. Τους έδωσε όλη την πνευματική δικαιοδοσία και αυτοί, όπως έκαναν οι Γεωργοί στους δούλους του αφεντικού των, όταν άκουσαν τους προφήτες να τους καλούν για να επανέλθουν εις μετάνοια και να πάνε κοντά στον Θεό, έδιωξαν ή απειγχώνησαν ή έσφαξαν ή εβασάνισαν τους προφήτες. Και όταν έστειλε και άλλους προφήτες, πάλι το ίδιο έκαναν οι Ιουδαίοι της εποχής εκείνης, λέμε τώρα της εποχής του Κυρίου, αυτή την πράξη έκαναν. Και τότε ο Θεός Πατήρ είπε, αφού δεν τα κατάφεραν ούτε με τόσους προφήτες, τόσες αποστολές, τόσες προειδοποιήσεις, θα στείλω τον Υιόν μου, τον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν και Λόγον μου, που είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, να ενανθρωπίσει για να μπορέσει να οδηγήσει στη μετάνοια και στη μεταστροφή αυτούς τους ανθρώπους που εφώνευσαν τους προφήτες και φώνευσαν τόσον κόσμο. Και έστελε τον Υιόν του τον αγαπητόν, τον οποίον όμως Υιόν του αυτή, κατά το πρότυπο της παραβολής, τον οδήγησαν έξω από την πόλη των Ιεροσολύμων με τις γνωστές διαδικασίες και τον ανεβίβασαν εις τον Σταυρόν και τον οδήγησαν εις τον θάνατον, που θεωρείται ότι είναι ο αδικότερος, ο φρικτότερος και πλέον και ακατάληπτος από την άποψη του μυστηρίου θάνατος που έγινε εις τον κόσμο, μέσα στην ιστορία των κόσμων. Ο θάνατος, δηλαδή το τέλος επί του Σταυρού, του Υιού του Θεού, που τον έστειλε για την ειρήνη, για τη δικαιοσύνη, για την αγάπη, για τη μετάνοια, για την αληθινή ζωή. Όμως τι έγινε? Αυτός που έτσι οδηγήθηκε εις τον θάνατο, το μαρτύριο και εις τον θάνατον, κατά την βουλή του Θεού που ήταν προαιώνιος, έγινε ο γονιαίος λίθος που στηρίζει και η υποδομή που επίσης στηρίζει το πνευματικό οικοδόμημα της Εκκλησίας. Ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας, κεφαλήν γωνίας, με τις πέτρες όταν έχτιζαν, οι πιο μεγάλες και οι πιο ισχυρές έμπαιναν στις γωνίες. Αυτή θα μένει στους αιώνας, λέγει η προφητεία και λέγει ο Κύριος. Επομένως, ο αμπελώνας έφυγε από τον Ισραήλ. Μετά από τα γεγονότα της σταυρικής θυσίας του Κυρίου και την άρνηση της πίστεως, όσοι έμειναν εκεί έφυγαν. Και ο αμπελώνας εδόθη εις όλων των κόσμων. Η Εκκλησία εδόθη εις όλων των κόσμων, χωρίς να αναγκάζει κανέναν υποχρεωτικά να προσέλθει σε αυτήν. «Ως τη στέλιο πίσω μου», όπως εκήρυξε ο Κύριος, «ελθύν απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθείτο με». Αυτός που θα με ακολουθήσει θα είναι μέσα στην άμπελον, το νέο αμπελώνα σε αρσενικό γένος ή την άμπελον εις θηλυκόν γένος. Τι είπαμε προηγουμένως στη Θεία Λειτουργία, τι είπε ο αρχιερεύς λειτουργός? «Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον τάφτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιά σου». Αυτό είναι το φύτευμα της αμπέλου, της αμπέλου της Εκκλησίας, του πνευματικού οικοδομήματος της Εκκλησίας, που είναι ακρογωνιαίος λίθος και υποδομή. Ο Χριστός και όλη η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Η ταπεινώτης μου, οι ιερείς λειτουργοί, οι διάκονοι, οι ψάλτες που συμμετέχουμε και τελούμε τη Θεία Λειτουργία, την τελούμε μαζί με εσάς, τούτη την ώρα και σε κάθε λειτουργία. Είμεθα όλοι μαζί το σώμα της Εκκλησίας, η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Οικοδομή, η αλήθεια την οποία αισθανόμεθα μέσα στο χώρο της Θείας Λειτουργίας. Τα εγκόσμια πράγματα ήρθαν και παρήλθαν, αδελφοί μου, προσέξτε. Τι γεγονότα γίνονται στην περίοδο τώρα της ζωής μας και τι ακριβώς λέγεται ό,τι ελέγεται και προ 30 ετών για τα τότε επιτεύγματα της επιστήμης και προ 20 ετών και προ 10 ετών και που τα συνηθίσαμε όταν κάποτε οι άνθρωποι δεν καταλάβαιναν τι είναι το τηλέφωνο. Μετά δεν καταλάβαιναν τι είναι το ραδιόφωνο και δεν μπορούσαν να φανταστούν ποτέ την τηλεόραση και δεν μπορούσαν ποτέ να φανταστούν όσα ελέγονται στα παραμύθια για το φεγγάρι, ότι θα γίνονται αλήθεια για να πετούν οι άνθρωποι ή να πατήσουν μια φορά εκεί ή να περιφέρονται με τα μηχανήματα για να δουν ακριβώς πώς λειτουργεί. Χθες προχθές μας είπαν μάλιστα ότι έχει μικρύνει το φεγγάρι τάχα. Εγώ δεν το πιστεύω ότι μπορεί να ευρέθηκε αυτό, αλλά ελέγχθη. Κατά 100 μέτρα μικρότερο είναι το φεγγάρι. Και ότι αυτό η σμίκρυνση του φεγγαριού κατά 100 μέτρα διήκε σε 800 δισεκατομμύρια χρόνια. Πού τα μέτρησαν και πώς μπορούν να μετρηθούν? Εν πάση περιπτώσει, επιστήμη είναι αυτή, την αποδεχόμεθα. Πόσα έχουν γίνει και όλα αλλάσουν. Όλες οι μορφές της διοικήσεως των λαών, όλες οι μορφές της διοργανώσεως των κοινωνιών, όλες οι διεξαγωγές δυστυχώς των πολέμων, της προπαρασκευής των πολέμων, όλα τα επιτεύγματα της μεγάλης επιστήμης της ιατρικής για τον άνθρωπο, και όλοι αποθνίσκομεν καθημέρα. Όλα τα καινούρια διδάγματα για την παιδεία που την αλλάζουν διαρκώς και πάντοτε είμεθα στο αυτό επίπεδο. Τι δεν αλλάζει ποτέ? Η Εκκλησία δεν αλλάζει. Η Εκκλησία είναι η αιωνιότης, η αλήθεια, η κυβωτός της σωτηρίας, η νοητή ναύς, είναι η πραγματική κυβωτός της σωτηρίας των ανθρώπων που με την βάπτιση είναι εγγεγραμμένοι εις τις δέλτους της Εκκλησίας που βρίσκονται εν ουρανής, αλλά και στις εκκλησίες, τους ναούς που βρίσκονται στον κόσμο και μου προετοιμάζουν για τη Βασιλεία την ουράνια. Για αυτή την Εκκλησία εθυσιάστηκε ο Χριστός, γι' αυτό μας προσφέρεται ο Χριστός εις τη Θεία Λειτουργία, για να κοινωνούμε όταν είμεθα προετοιμασμένοι εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν την αιώνιον. Έφυγε λοιπόν ο Αμπελών, ή μείναν αν θέλετε στον Αμπελώνα των παλαιών ο Ιουδαϊκός λαός. Δεν κρίνομαι, εμείς λέμε τι λένε οι γραφές. Και ο καινούριος Αμπελών, η Άμπελος, είναι η πνευματική μας ζωή, η υπόστασή μας μέσα στην Εκκλησία. Διαδόθη σε όλο τον κόσμο το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και πρέπει να πούμε εδώ κατά μία αναλογία ότι από τους πρώτους λαούς που εδέχθησαν το κήρυγμα του Ευαγγελίου κυρίως δια των Αποστόλων ήταν ο ελληνικός λαός, ο ελληνισμός όλος, προσιτός καθώς ήτο για τους μαθητάς που ήσαν στη σημερινή Μέση Ανατολή που λέμε, δηλαδή στα Ιεροσόλυμα, μπόρεσαν να ξεκινήσουν από τη Μικρά Ασία, η οποία όλη η Ασία αυτή το ελληνικός πληθυσμός, να έρθουν εις την Μακεδονία από τις πρώτες περιοχές τις οποίες επεσκέφθησαν, να έρθουν στη Θράκη ο Απόστολος ο Ανδρέας, εδώ ο Απόστολος Παύλος, πρώτα στη Θεσσαλονίκη, να έρθουν στην Αθήνα, να έρθουν στην Κόρινθο, να έρθουν στην Αχαΐα, να έρθουν στην Νικόπολη και από εκεί και πέρα με τις επιστολές και τα κείμενα, μαζί και με όλη τότε γνωστή Ευρώπη, να μετατεθεί, να αναπτυχθεί το κήρυγμα του Ευαγγελίου και η πρόσθεση της Εκκλησίας, όσοι θέλουν να μπουν σε αυτήν. Έτσι το δικό μας το γένος, το δικό μας το κράτος, ο ελληνισμός, το έθνος και ο ελληνισμός καλύτερα, ανήκει μέσα στον Αμπελώνα αυτόν που λέγεται Εκκλησία. Όμως το ίδιο το κράτος μας είναι ένας Αμπελώνας. Είναι ένας Αμπελώνας, μέρος του μεγάλου Αμπελώνος της Εκκλησίας του Χριστού. Πρέπει να το φυλάμε, πρέπει να τον προσέχουμε, πρέπει να τον υπηρετούμε, πρέπει να τον αγαπάμε, πρέπει να τον εμπιστευόμεθα, πρέπει να υπομένουμε γι' αυτόν, να μην χάσουμε. Τη Βασιλεία του Θεού δεν θα τη χάσουμε αν είμαστε πραγματικοί γνήσιοι ορθόδοξοι χριστιανοί με το έλεος του Θεού. Δεν θα τη χάσουμε. Τόσοι άνθρωποι μας, εκατομμύρια, που έφυγαν και είναι στο πνευματικό κόσμο και πίστευσαν και είχαν μετάνοια και καλά έργα, είναι στη Βασιλεία του Θεού. Εκεί θα πάμε κι εμείς. Είναι βέβαιο, ανεξαρτήτως ορίων κρατών και εθνών. Αλλά όμως τα πράγματα όπως είναι τεθεσπισμένα μέσα στην πραγματικότητα αυτού του πλανήτου της γης, υπάρχουν οι λαοί, υπάρχουν οι εθνότητες, υπάρχουν τα κράτη, το δικό μας το κράτος, και συγχρόνως ως εθνότης, ως ελληνισμός, εξαιτίας της γλώσσης, εξαιτίας της μεγάλης ευεργεσίας, το να βρει ο λόγος του Ευαγγελίου την ελληνική γλώσσα σε όλες τις χώρες τις οποίες είχε κυριεύσει εκπολιτιστικά, κυρίως ο Μέγας Αλέξανδρος. Είχαμε το προνόμιο έτσι να συναντηθούν το κήρυγμα του Ευαγγελίου και οι όσες υπήρχαν αλήθειες του ελληνικού πολιτισμού και να συναποτελέσουν στην περίοδο της ρωμαϊκής κυριαρχίας και στα μεκτέχνια αυτής την συνάντηση. που στην αρχή το λίγο σύγκρουσης, στο λέω απλά, σύγκρουσης ελληνισμού και χριστιανισμού. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς μπορούν αυτά να συμπέσουν. Και οι μεγάλοι, τα μεγάλα μυαλά και οι μεγάλοι φωτισμένοι άνθρωποι όπως ο Μέγας Βασίλειος βρήκαν τα σημεία επαφής και σχέσεως ελληνισμού και χριστιανισμού και μας παρέδωκαν ένα θαύμα που ας λένε μερικοί ό,τι θέλουν, είναι το μεγάλο θαύμα του βυζαντινού πολιτισμού που κράτησε 1000 χρόνια, ο μεγαλύτερος εις χρόνων βίου πολιτισμός είναι ο Βυζαντινός σε όλο τον πλανήτη της γης. Τι είναι ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός? Τι είναι η Εκκλησία και η ευνομουμένη πολιτεία? Γι' αυτό λοιπόν και εμείς ζητάμε σήμερα ως χριστιανοί ορθόδοξοι, οι οποίοι είμαστε κατά την πλήστην πλειοψηφία μέσα στην πατρίδα μας, ζητάμε η Εκκλησία μας να είναι εις τα πρώτα ενδιαφέροντα και των κρατούντων εκάστοτε κυβερνώντων, όχι για άλλο λόγο, αλλά γιατί το στήριγμά μας και η ελπίδα μας και η δύναμή μας και αυτό που μας αξιώνει να είμαστε άνθρωποι πραγματικοί χρήσιμοι για την κοινωνία και για κάθε άνθρωπο και για κάθε μεγάλη αρχή και ιδέα στη ζωή μας, είναι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αυτά που διδάσκει το Ευαγγέλιο ουδής άλλος τα έδιδαξε και πήρε και συνεπλήρωσε ό,τι μπορούσε να πάρει έξωθεν, με τα οποία, αφού τα προσύρμωσε εις τη μυστηριακή της πράξη, οδήγησε σε αυτό που λέμε Θεία Ευχαριστία, Εκκλησία, σύναξη των χριστιανών για την τέλεση του Ιερού Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι, επειδή αγαπώ, παρατελειώνομαι αμέσως, 2 λεπτά, επειδή αγαπάμε την πατρίδα μας και το διακηρύσσομαι τόσο πολύ από τους άμπονες των Ιερών Ναών της Θεσσαλονίκης και ακούμε πάρα πολλούς ενθουσιώδεις λόγους και αποδοχήν των προτροπών και των προβληματισμών και των πτωχών υποδείξεων για να μείνουμε ένα κράτος ακέραιο και δυνατό και αξιοπρεπές, και ενθουσιάζεται ο λαός, μερικοί ενοχλούνται γιατί φαίνεται κουράστηκαν να λέγονται Έλληνες και θέλουν να λέγονται κάπως αλλιώς, Ευρωπαίοι ας πούμε. Ενώ οι Γάλλοι, αν τους ρωτήσετε τώρα, και οι Γερμανοί από εκεί, δεν εννοούν ποτέ να ανταλλάξουν το όνομα Γερμανός ή Γάλλος ή Ιταλός με μια ονομασία που να λέγεται Ευρωπαίος. Κανένας θεωρητικός συγγραφέας δεν το είπε. Από το λαό κανείς. Τώρα έχουμε μερικά δικά μας που εμφανίζονται εις το προσκήνιο. Είμαι, λέει, εμείς είμαστε Ευρωπαίοι και μιλάμε ελληνικά. Εμείς ξέρουμε ότι είμαστε Έλληνες και μιλάμε ελληνικά και ανήκουμε στο ελληνικό κράτος. Και ο πόνος μας και ο καημός μας μεταξύ των πολλών άλλων την περίοδο αυτή είναι και πάλι το πρόβλημα που έχουμε με τους Σκοπιανούς, οι οποίοι πριν από μία εβδομάδα εδώ στη Μακεδονία μας, δηλαδή στη Φλόρινα, δίπλα σε ένα χωριό, ήρθαν από εκεί, ήσαν και μερικοί από μέσα από τους δικούς μας και οι οποίοι επεδόθηκαν σε ένα εορτασμό και πανηγυρισμό για το γεγονός ότι θα είναι πλέον αυτοί, θα αποτελούν αυτή την Μακεδονία και με τραγούδια ελληνικά, παρακαλώ, μελοποιημένα με ελληνική γλώσσα, καθίβριζαν και προσέβαλαν τους Έλληνες πολίτες, διότι είναι κλέφτες και άρπαγες και καταχραστές της δικής τους περιουσία που είναι η αρχαία Μακεδονία. Και εγώ φωνάζω τώρα, χρόνια τώρα φωνάζω από τότε που ήρθα, μα πού ήσαν αυτοί όταν εδώ υπήρχε ελληνισμός? Οι Μακεδόνες προ Χριστού 800 χρόνια στη Μακεδονία και 600 μετά 1400. Τότε ήρθαν οι Σλάβοι από πάνω εδώ στις πρώτες περιοχές από βορρά των Βαλκανίων και ενόχλησαν την τότε Βυζαντινή Αυτοκρατορία και έγιναν πόλεμοι με τους Σλάβους και τους άλλους Βουλγάρους και καθεξής. Δεν τα κρίνουμε, λέμε ποια είναι ιστορικά γεγονότα, αλλά πότε ήρθαν οι Σλάβοι 6ο αιώνα. Αυτή τη στιγμή δοκιμάζω μέσα μου να σας πω μερικά πράγματα, αλλά δεν θέλω να σας πάρω μερικό χρόνο, αλλά μέσα μου έχω αγανάκτηση για τη διαστροφή της ιστορίας. Δεν μπορεί εδώ να έζησαν οι Έλληνες Μακεδόνες 1400 χρόνια πριν, και όταν έρχονται αυτοί τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν εδώ, μετά δηλαδή από 1400 χρόνια από την άφιξη των Μακεδόνων, και να λένε ότι μας πήρατε τη Μακεδονία, μας πήρατε τις αρχαιότητες, μας πήρατε το Δίον, μας πήρατε όλους τους χώρους εκεί, μας πήρατε την πρωτεύουσά μας, την αρχαία πρωτεύουσα μας. Αυτά είναι φρικιαστικά πράγματα, αλλά όμως πιάνουν στο μυαλό μερικών που δεν αγαπούν, αλλά και εχθρεύονται την πατρίδα μας. Εδώ λοιπόν σας έχω δύο μόνο στοιχεία και τελειώνω, για να δείτε την επικαιρότητα και την παρακολούθηση. Εδώ από έγκριτη εφημερίδα των Αθηνών, δεν λέω δικά μου, αυτόν το δημοσίευμα, ονομασία και ένταξη μαζί. Είναι μια πρόταση ώστε να διασφαλιστεί αφενός μεν η συμφωνία για το όνομα, για τα Σκόπια, ταυτόχρονα όμως να γίνει και η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν αυτά γίνουν ομαλά, και η κύρια ομαλότηση είναι να μην υπάρχει το όνομα Μακεδονία στη χώρα, στη χώρα αυτή των Σκοπίων, τότε ναι, αλλιώς πώς θα γίνουν. Οι άνθρωποι αυτοί, εδώ κοιτάξτε, υπάρχουν εκατοντάδες σημαίες ανιρτημένες, τις δικές τους σημαίες δικαιωμάτους που την άλλαξαν βέβαια όταν τους επιέσαμε πολύ, και δίπλα είναι η σημαία των ευρωπαϊκών χωρών με τα πολλά τα άστρα, και τα σύρουν σε όλες τις χώρες. Τώρα ξεκίνησε μια μεγάλη αποστολή Σκοπιανών από την Αυστραλία, από την Αμερική και από τον Καναδά, που δύο μηνών έκαμαν εκστρατεία στις χώρες αυτές. Τώρα έκαμαν διαδρομή και ήρθαν από τις χώρες αυτές στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια και πάνε και στην Τουρκία, για να εξασφαλίσουν υποστήριξη, ότι δηλαδή αυτοί θα αποτελέσουν κράτος που θα λέγεται Μακεδονία. Και μας λένε, μας μην μιλάτε, δεν μπορούμε να μην μιλάμε. Και θα μιλάμε και θα φωνάζουμε. Και ένα δεύτερο. Πιέσεις προς Αθήνα για την ονομασία πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Αυτό είναι χθεσινό. Δεν λέω την εφημερίδα να μην θεωρηθεί ότι είναι διαφήμιση. Χθεσινό ρεπορτάζ. Το έφερα να δείτε ότι σας λέω πράγματα που γράφονται καθημέραν και τα οποία τα συνηθίσαμε. Τι λένε εδώ? Λένε ότι έχουμε Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το Σεπτέμβριο. Στα πλαίσια αυτή της συνεδριάσεως, της διασκέψεως του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να επιχειρηθεί να τελειώσει αυτή η ιστορία με εκατέρωθεν πιέσεις, να υπάρξει μια λύση και όποια και αν είναι. Δεν μας λένε ποια θα είναι. Μας έχουν πει μια τελευταία βαρδάρης της Μακεδονίας. Βαρδάρης είναι ο αξιός ποταμός που περνάει από όλα τα Σκόπια, αλλά έρχεται μέσα στην Ελλάδα και πέφτει στο Αιγαίο. Γι' αυτό δεν θα το δεχθούν, πιστεύουν, ποτέ οι εκπρόσωποι μας ένα τέτοιο όνομα. Αφού λοιπόν γίνουν αυτές οι προσπάθειες εκεί στο περιθώριο των εργασιών για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, το Νοέμβριο γίνεται η συνέλευση του ΝΑΤΟ. Και έχουν μια ελπίδα, θέλουν ταυτοχρόνως να δοθεί λύσεις για το όνομα και να ενταχθούν και στο ΝΑΤΟ. Γίνονται πάρα πολλές διεργασίες, γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες. Είναι εκείνοι που είναι μαζί μας και είναι πάρα πολλοί, είναι εκείνοι που είναι εναντίον μας, είναι και μερικοί δικοί μας εντός των τυχών, εντός της πατρίδας μας, που λένε δικές τους απόψεις. Ας ρωτήσουν την πλειονοψηφία του λαού, ας ρωτήσουν την ιστορία, ας ρωτήσουν τον καημό των αγωνιστών και των ηρώων του μακεδονικού αγώνα, που εθυσιάστηκαν για να φτάσουμε μια μέρα να πάρουμε όλη τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη μαζί, και ας γυρίσουν ακόμα πιο πίσω στα χρόνια τα προχριστιανικά, για να αντιληφθούν πως οι Έλληνες της Νοτίου Ελλάδος και οι Έλληνες της Βορείου Ελλάδος μέχρι εδώ την Πίνδο και μέχρι τον Όλυμπο ήσαν το ίδιο, αφού είχαν τους ίδιους θεούς πάνω στον Όλυμπο το Δωδεκάθεο, αφού είχαν την ίδια γλώσσα, αφού είχαν τα ίδια έθιμα, αφού οι βασιλιάδες τους αγωνίστηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην αρχαία Ολυμπία, όπου μόνον Έλληνες είχαν το δικαίωμα να λάβουν μέρος. Σας τα λέω όλα αυτά, να τα ξέρετε κι εσείς, για να φυλάξουμε καλά το φυτώριο, τον αμπελώνα που μας έδωκε ο Θεός, που εκτός από την Εκκλησία μας, που είναι για όλο τον κόσμο που ανήκει την Ορθόδοξη Εκκλησία και θέλει να σωθεί, εκτός από αυτόν τον αμπελώνα έχουμε κι εμείς ένα μικρό καλό χωράφι που λέγεται Ελλάδα. Σ' όλους λοιπόν αυτούς που δεν θέλω να σας πω τι λένε, τους εχθρούς λέμε αυτή τη στιγμή, κάτω τα χέρια από την Ελλάδα, κάτω τα χέρια από τη Μακεδονία, κάτω τα χέρια από τη Θράκη, κάτω τα χέρια από το Αιγαίο, κάτω τα χέρια από τα νησιά, κάτω τα χέρια από την Ήπειρο στην περιοχή της Άρτας, κάτω τα χέρια και από αυτήν την Κρήτη. Όλα αυτά διεκδικούνται και δεν μας το λέει κανένας καθαρά, και γι' αυτό φοβούμεθα και γι' αυτό ανησυχούμε και γι' αυτό φωνάζουμε και παρακαλούμε τον Θεό σε κάθε λειτουργία, σε κάθε προσευχή, σε κάθε τελετή, σε κάθε ώρα προσωπικής προσευχής. Παρακαλούμε και να παρακαλείτε κι εσείς, όχι τίποτα άλλο, να μας δίνει ο Θεός ειρήνη στην πατρίδα μας με όλους τους γείτονες, να μείνουμε στα σύνορά μας. Αυτό ζητάμε και αυτό είναι το δικαιό μας, που δεν μπορεί να μην το πραγματοποιήσει, να μην το ευλογήσει ο Άγιος Θεός. Σας εύχομαι η Παναγία, που είναι η προστάτης της ενορίας σας και όλου του χριστιανικού κόσμου και που γιορτάζεται απόψε και αύριο, να σας σκεπάζει πάντοτε και να σας κατευθύνει και να την παρακαλείτε να μεσητεύει, την παρακαλούμε όλοι να μεσητεύει προς τον Θεό για όσα καλά είπαμε, γιατί κανέναν δεν ισούμε και κανέναν δεν εφευρόμεθα. Την ειρήνη μας θέλουμε και τα κόμματα της πατρίδας μας θέλουμε. Εγώ απόψε και αύριο δεν θα είμαι μαζί σας και θα με καταλάβετε γιατί θα ήθελα, όπως ήμουνα και πέρυσι και τις άλλες φορές. Έχω μια υποχρέωση, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μάκρης, σχεδόν στα σύνορα με τον ποταμό Εύρο, όπου μια αδελφότης γυναικών 55 των αριθμών με έναν πολύ καλό γέροντα και μεγάλο στην ηλικία ήρθε εκεί, και όταν ήμουνα, μα αξίωσε ο Θεός να είμαι εκεί επί τόσα χρόνια, πριν από 27-28 χρόνια, και στήσαμε ένα μοναστήρι πολύ μικρό που σήμερα είναι μια μεγάλη αδελφότης που την ξέρει όλη η Ορθοδοξία. Πρέπει να πάω να τους κάνω την πανήγυρη και τον Εσπερινό και τη λειτουργία και αμέσως να επιστρέψω στη Θεσσαλονίκη μας και στη Μακεδονία μας. Εγώ εύχομαι για σας, εύχεστε κι εσείς για μένα. Αμήν.